Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Ένα τραγούδι αφιερωμένο σε μια πολίτισσα από τον Μάρκο Βαμβακάρη. Το τραγούδισε μαζί με τον Απόστολο Χατζηχρήστο πριν τον πόλεμο του 40. Σε αυτή την γνωστή σειρά των λαϊκών τραγουδιών που οι άντρες της παλιάς Ελλάδας εκθιάζουν την ομορφιά των γυναικών της πόλης και της μικράς Ασίας. Το τραγούδι το διάλεξε μια σύγχρονη πολίτισσα που φιλοξενούμε σήμερα και δεν μπορούσε παρά να προηγηθεί σε μια εκπομπή σαν την σημερινή, για λόγους που θα εξηγήσουμε παρακάτω. Να σας πούμε την καλησπέρα μας, να σας πούμε ότι στον ήχο είναι σήμερα ο Κώστας Μουρελάς και κυρία Ειρήνη Σαρίουγλου, καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, ευχαριστώ πολύ για αυτή την, πώς να το πω, απερίγραπτη θερμή υποδοχή με το τραγούδι του Βαμβακάρη. Χίλια ευχαριστώ.
Ακούσαμε λοιπόν την εικόνα που καταγράφει ο Βαμβακάρης, μια πολίτισσα στο προπολεμικό λαϊκό τραγούδι. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε με την δική σου περιγραφή, Ειρήνη Σαριόγλου, που έχεις για τις πολίτισσες όταν μεγαλώνεις εσύ πια στην Κωνσταντινούπολη της δεκαετίας του 70, αλλά και σε όλα τα χρόνια από εκεί και κάτω, που νομίζω ουσιαστικά δεν έφυγες ποτέ από εκεί.
Όχι,
αν δεν είσαι σήμερα, είσαι την επομένη.
Έτσι. και ούτε πρόκειται να φύγω. Είναι τα παιδικά μας χρόνια, είναι, μας καθορίζουν και δεν φεύγουν ποτέ από πάνω μας. Αργότερα βέβαια κατάλαβα το πόσο τιμητικό ήταν να έχω γεννηθεί στην πόλη και το βάρος αυτής της κληρονομιάς. Έπρεπε να αποφυτίσω από το Ζάπιο Παρθενακογείο Κωνσταντινούπολιος για να αρχίσω σιγά σιγά να αντιλαμβάνομαι και το χρέος που έχω απέναντι σε αυτή την τύχη.
Δηλαδή αυτή τη συνείδηση τη χρωστάς περισσότερο στο Ζάπιο Παρθενακογείο ή και σε ένα περιβάλλον οικογενειακό κοινωνικό?
Πρώτα η οικογένεια και κυρίως η μητέρα μου, η οποία ήταν φιλόλογος. Η μητέρα μου ήταν πραγματικά μια σύγχρονη Λοξάνδρα. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή που είχα μια τέτοια μητέρα. Την έχασα πολύ πρόσφατα και πολύ γρήγορα, στα 67 της χρόνια έφυγε από τη ζωή στο Καστελόριζο. Αλλά η μητέρα μου με μίλησε στα μυστικά της πόλης, που είναι ατελείωτα, στην αξία της πόλης, στην ιστορία της πόλης. Αλλά αν πρέπει να την περιγράψω έτσι μονολεκτικά, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, θα έλεγα ότι το ήθος καθορίζει την πόλη. Το ήθος.
Θέλω την εικόνα που έχει η μικρή Ειρήνη των παιδικών χρόνων από την πόλη εκείνης της εποχής. Μιλάμε συνήθως για την ιστορική πόλη των προηγούμενων αιώνων. Mm-hmm. Δεν στεκόμαστε στα χρόνια που η ελληνική κοινότητα έχει μειωθεί αρκετά και προφανώς μεγαλώνουν εκεί κάποιοι άνθρωποι όμως.
Γεννήθηκα στα Τατάβλα λοιπόν. Στην πραγματικότητα είμαι τεταυλιανή Βέρα. Αργότερα πήγαμε στη Χαλκιδόνα, στην ασιατική πλευρά, στο Μόδι. Μεγαλώσαμε αισθανόμενοι ότι είμαστε κάτι διαφορετικό. Δεν ήμασταν σαν τους κατοίκους της πόλης, ήμασταν κάτι άλλο. Υπήρχε βέβαια και μία καταπίεση. Υπήρχε πολύ έντονη αίσθηση ότι είμαστε μία μειονότητα. Υπήρχαν όλοι αυτοί οι περιορισμοί. Αλλά χάρη στη μητέρα μου και χάρη στις πολύ συχνές επισκέψεις στην Ελλάδα και στην Αθήνα, είχα παράλληλα δύο πατρίδες, και την Αθήνα και την πόλη, τουλάχιστον εγώ. Δηλαδή ήμουνα απόλυτα ενήμερη ακόμα και στο δημοτικό για τις θεατρικές παραστάσεις, για τις μουσικές παραστάσεις των Αθηνών, όσο και για τις πόλεις. Ναι.
Σε τι ηλικία πρώτο έρχεσαι στην Αθήνα?
Στην Αθήνα έρχομαι μηνών. Στην Αθήνα υπάρχει η εξής ενδιαφέρουσα ιστορία. Γεννήθηκα το 72 τον Αύγουστο στην πόλη και το Δεκέμβριο φεύγουμε οριστικά από την πόλη. Φεύγουμε οριστικά λόγω του Κυπριακού. Οι πιέσεις είναι αφόρητες και είμαστε από τις ελάχιστες οικογένειες Κωνσταντινουπολιτών, Ρωμιών, που χάνουν όλη τους την περιουσία οι γονείς στην Αθήνα, και το 1978 αναγκαζόμαστε να επιστρέψουμε πίσω στην πόλη. Όταν λοιπόν εγώ επέστρεψα και ήμουν παιδάκι πια του δημοτικού, δεν ήξερα καθόλου τουρκικά. Έπρεπε να μάθω τουρκικά, ενώ όλα τα άλλα παιδάκια ήταν ήδη δίγλωσσα. Ίσως και γι' αυτό αγαπώ και την Αθήνα, αλλά βέβαια προσδιορίζω όμως πολίτησα και έτσι είμαι, γιατί εκεί έμεινα μέχρι τα 18, από το 78, από 6 ετών δηλαδή μέχρι τα 18 έμεινα στην πόλη και κουβαλάω την πόλη μέσα μου.
Σε κράτη, σε ποιες πηγές της γης κοιμάσαι. Ήσουν ωραία και λατρευτή.
Beni hatırladın mı söyle. Sürgünüm hasretle doldu. Gurbetin yaban ellerinde. Güzelliğin yitip soldu.
Παραθυρά μου, αγγέλων φτάνει δοξαριά. Ψυχές που λιώνουν τα γιοκαίρια, αλθίζουν άσπρα περιστέρια. Άσπυραν άγγελοι και πάμε στου παραδείσου το νησί. Τώρα τα χέρια πληγωμένα, τα λόγια δίπουλα και ξένα. Πες μου καθόλου αν με θυμάσαι, ποιος δράκος κλάβα σε κράτη. Σε ποιες πηγές της γης κοιμάσαι. Ήσουν ωραία και λατρευτή.
Beni hatırladın mı söyle. Sürgünüm hasretle doldu. Gurbetin yaban ellerinde. Güzelliğin yitip soldu.
Σε ποιες πηγές της γης κοιμάσαι. Ήσουν ωραία και λατρευτή.
Νομίζω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι έχει απολύτως το συνδυασμό της Ειρήνης Σαριόγλου, δύο γλώσσες, δύο τραγουδιστές από δύο διαφορετικές περιοχές. Άλλωστε, έτσι κι αλλιώς το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μία από τις πρώτες, μπορούμε να πούμε, δουλειές σε αυτό τον τομέα που επιμελήσε. Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, ήταν ο Ζουλφί Λιβανελή, το ποίημα του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου, το οποίο μάλλον πρέπει να το γνώρισες πριν μελοποιηθεί.
Δεν το γνώρισα ποτέ το Δημήτρη Παπακωνσταντίνου.
Όχι, το ποίημα λέω.
Το ποίημα βέβαια, βέβαια. Μεγάλωσα με τα ποίηματά του στην πόλη. Υπήρξε δάσκαλος, φιλόλογος της μητέρας μου. Είναι πολύ σπουδαίος δάσκαλος, ήταν. Και τέσσερις φορές βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών. Ποιητής σπουδαίος, αλλά δεν πήγαινε να πάρει τα βραβεία του, γιατί πίστευε ότι πρέπει να κάνουμε ποίηση για την ποίηση και όχι για τα βραβεία.
Το ποίημα μελοποιείται από τον Ανδρέα Κατσιγιάννη.
Σωστά. Για την ταινία Ύμβρος της Μνήμης και της Λήθης, Τένεδος της Μνήμης και της Λήθης. Είναι δύο ντοκιμαντέρ, ιστορικά ντοκιμαντέρ, τα οποία υλοποίησε το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών το 2013 με αφορμή την επαναλειτουργία ελληνικού σχολείου στην Ύμβρο ύστερα από μισό αιώνα.
Ακριβώς εκεί θέλω να μείνουμε. Έχεις γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο για την επιρροή της τουρκικής πολιτικής στην ελληνική εκπαίδευση, αλλά νομίζω ότι εξίσου σημαντικό είναι ότι η ίδια μεγαλώνεις και σπουδάζεις στην Τουρκία.
Σωστά, ναι.
Θέλω λοιπόν αυτή την εμπειρία.
Είναι πραγματικά, θα μπορούσε κανείς να κάνει πολλά ντοκιμαντέρ για αυτή την εμπειρία. Να σπουδάζεις ως μέλος της ελληνικής μειονότητας στη Κωνσταντινούπολη σε ένα σχολείο που ελέγχεται και από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και από το Τουρκικό Υπουργείο Παιδείας. Υπάγεται και στο Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και στο Τουρκικό Υπουργείο Παιδείας. Όλα τα μαθήματα πρέπει να γίνονται και στα ελληνικά και στα τουρκικά. Και ελληνική ιστορία και τουρκική ιστορία. Ελληνικά.
Συναντώνται.
Ποτέ.
Γι' αυτό.
Ποτέ. Επίσης, αν ένα παιδάκι στην ηλικία των 12 ετών έχει κλείσει στην τουρκική λογοτεχνία, από τους Έλληνες καθηγητές θεωρείται πάρα πολύ μεμπτό, πάρα πολύ κακό. Αν το αντίστροφο πάλι ένα παιδάκι έχει πράγματι κλείσει στα ελληνικά γράμματα, από τους Τούρκους καθηγητές θεωρείται παράπτωμα. Οπότε είναι τόσο πολύ δύσκολο για ένα παιδί να εξισορροπήσει και να καταλάβει τι συμβαίνει, ας πούμε. Αλλά όλα αυτά σε προετοιμάζουν ίσως για το μετέπειτα ταξίδι και έχουν αξία και σημασία. Είπα στην αρχή ότι η πόλη, αν έπρεπε να την χαρακτηρίσω μονολεκτικά, είναι ήθος, και θα πρόσθετα μία λέξη ακόμα: η πόλη, ο Πόντος, η Μικρά Ασία, είναι και πολιτισμός, είναι και πνεύμα, είναι και εκπαίδευση. Συχνά ακούμε να λέμε, κυρίως στην Ελλάδα, για τις αλυσμόνητες πατρίδες, για τις χαμένες πατρίδες. Τι ήταν αυτές οι πατρίδες? Ήταν πολιτισμός, ήταν σχολεία, ήταν γράμματα, ήταν σύλλογοι. Σύλλογοι όμως όχι που έκαναν εκδρομές και τσάγια κυριών, σύλλογοι με πνευματικό έργο. Και πάντα λέω, επίτρεψέ μου να το πω για μία ακόμη φορά, Γιώργο, 4 γενιές γυναικών στην οικογένειά μου οφείλουμε ότι μάθαμε γράμματα. Οφείλουμε, μάθαμε γράμματα στο Ζάπιο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινούπολης, το οποίο ιδρύεται με την εισήγηση του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης. Ένας σύλλογος που ιδρύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 19ου αιώνα, στα μέσα του 1860, από έναν πάυτοχο υπηρώτη, τον Κωνσταντίνο Βασιάδη. Όταν είδε ότι τα κορίτσια δεν μάθαιναν γράμματα και έπρεπε να κάνει κάτι γι' αυτό, πήγε στους πλούσιους της εποχής και ζήτησε την αρρωγή τους να βάλουν χρήματα να ιδρυθούν παρθεναγωγεία. Εγώ λοιπόν, η αείμνηστη μητέρα μου, η γιαγιά μου και η προγιαγιά μου μάθαμε γράμματα χάρη στο όραμα ενός παύτουχου υπηρώτη. Ενδεχομένως ήταν πολύ διαφορετική η ζωή μου και η ζωή μας αν δεν είχαμε μάθει γράμματα.
Αυτό είναι με ένα καθεστώς στους Έλληνες της πόλης ή είναι ένα κομμάτι των Ελλήνων της πόλης? Υπάρχουν και διαφορετικοί άνθρωποι ανάμεσα στους Έλληνες της πόλης που δεν έχουν την ίδια σχέση με την εκπαίδευση, με τη γνώση?
Νομίζω για τις παλιότερες γενιές ήταν καθεστώς. Νομίζω ήταν... Χωρίς αυτό δεν γίνεται, και τα σχολιά μας, ακόμα και το δημοτικό, ήταν σαν τα σημερινά πανεπιστήμια, θα έλεγε κανείς. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην πόλη που είχε τα καλύτερα σχολεία, γιατί θυμίζω ότι για 17 συνεχόμενους αιώνες είναι η πρωτεύουσα όλου του ελληνισμού. Είναι σημείο αναφοράς η πόλη στην πραγματικότητα, Γιώργο. Δεν είναι το Κωνσταντινούπολιτον, είναι η πόλη των Ελλήνων. Και αυτό πρέπει να τονίζετε και να διδάσκετε και να μαθαίνετε. Όμως και στην Τραπεζούντα έχουμε το φροντιστήριο, και στη Σμύρνη έχουμε την Ευαγγελική Σχολή, και στην Καπαδοκία έχουμε τα εξαιρετικά σχολεία, και στο Αϊβαλί έχουμε τα υπέροχα παρθεναγωγεία και τα αρεναγωγεία. Άρα είναι γενικότερα το πόσο πολύ αγαπούσαν οι Μικρασιάτες τα γράμματα, την τέχνη, τον πολιτισμό, το πνεύμα, θα λέγαμε. Και αυτή την παράδοση νομίζω ότι προσπαθούμε να την κρατήσουμε μέχρι σήμερα στην πόλη, παρότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, η μειονότητα είναι σε ευθύνουσα πορεία, πολλές αντικσότητες, αλλά προσπαθούμε. Τα σχολιά ακόμα υπάρχουν.
Έχεις κοπέλες όμορφες
και ναύτες μαρικάρια.
Και πάλι με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, έτσι είδε το μικρό μου Καστελόριζο, γνωστό δωδεκανησιακό τραγούδι, ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, για τις ανάγκες πάλι ενός ντοκιμαντέρ του Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών.
Που απέσπασε το πρώτο βραβείο καλύτερου ιστορικού ντοκιμαντέρ στο Λονδίνο το 2016 και έγινε αιτία να θεσμοθετήσουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου.
Ειρήνη Σαριόγλου, πώς φτάνει το Καστελόριζο τώρα να αποτελέσει δική σου βάση ως ένα σημείο και βάση βέβαια της συγκεκριμένης δραστηριότητας αμέσως μετά?
Κοίτα, εδώ στην Αθήνα, στην Παλίνη, έχουμε το Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, το οποίο τι κάνει, εκδόσεις που έχουν έτσι πραγματικό λόγο ύπαρξης, και κάθε έκδοση για να έχει απήχηση, κυρίως στους νέους ανθρώπους, συνοδεύεται από ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ με πρωτότυπη μουσική, με αφήγηση ενός επαγγελματία ηθοποιού κτλ. Μία λοιπόν από τις τελευταίες εκδόσεις αφορούσε το Καστελόριζο. Έχουμε 49.000 μέλη. Για να γίνεις μέλος του Ιδρύματος δεν απαιτείται καμία οικονομική συνδρομή. Ανταυτού λέμε, όταν ζητούμε την παρουσία σας, θα θέλαμε να είστε εκεί. Οπότε κάθε φορά που έχουμε κάτι καινούριο να δείξουμε, κάνουμε μια μεγαλειώδη παρουσίαση ενώπιον 3.000-4.000 ανθρώπων και μετά παίρνουμε αυτό το έργο και το παρουσιάζουμε πάντα φιλοκερδώς στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα ΚΑΠΗ, στις φυλακές, στα σχολεία ειδικής αγωγής, παντού. Θέλαμε λοιπόν να πάμε μετά την κεντρική παρουσίαση του Καστελορίζου.
Είχε γίνει η έκδοση, δηλαδή
έκδοση,
το φωτογραφικό άλμπουμ και το ντοκιμαντέρ.
Και το ντοκιμαντέρ. Θέλαμε να πάμε να το παρουσιάσουμε και στο νησί, και ο πρόεδρος του Ιδρύματος, ιστοριοδίφης, ένας σπουδαίος άνθρωπος, οικονομολόγος όμως, δεν είναι ιστορικός ή φιλόλογος, το απέκλεισε, είπε όχι. Είναι πάρα πολύ ακριβό να πάμε μόνο για μία προβολή ως το ακριτικό νησί, εκτός εάν σκεφτείτε μία ιδέα, κάτι πολύ πιο επικοδομητικό, και τότε θα πω ναι. Και αρχίσαμε και μαλώναμε παραδοσιακά στο Ίδρυμα. Μα τι εννοεί ο πρόεδρος και τι μπορεί να κάνουμε εμείς, αφού εμείς είμαστε φιλόλογοι ιστορικοί, δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Και από αυτό από αυτή τη συζήτηση και τον καυγά, να το πω έτσι λαϊκά, προέκυψε η ιδέα να θεσμοθετηθεί το Διεθνές Φεστιβάλ από το 2016.
Μέχρι τότε ούτε εσύ έχεις πάει στο Καστελόριζο?
Εγώ έχω πάει από το 1990. Είναι εκεί το εξοχικό μου.
Α, είναι εκεί υπάρχει, το εξοχικό μου. Παρελθόν, υπάρχει, λοιπόν.
Ναι, ναι, ναι. Τυχαία, είχαμε δει στην πόλη αυτή την ταινία, το Μεδιτερανέο. Και κάθε χρόνο πηγαίναμε σε κάποια νησάκια με τους γονείς, διακοπές. Πάντα είχα πολύ στενές σχέσεις με την Ελλάδα. Και μας άρεσε τόσο πολύ το νησί το 1991, για να είμαι ακριβής, και οι γονείς αποφάσισαν να αγοράσουν ένα εξοχικό, ένα αρχοντικό εκεί, το οποίο ακόμα διατηρούμε, και πάντα το λάτρευα το νησί, πάντα ήθελα να κάνω κάτι για το νησί. Προέκυψε όμως μια πολύ καλή συγκυρία, μας έστειλαν από την Αυστραλία αυτό τον τόμο για να το μεταφράσουμε. Ανέλαβα να κάνω τη μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά. Και μετά έπεσε στα χέρια μου ένα άλλο βιβλίο μιας καστελοριζιάς της Χριστίνας Ευστρατιάδου, όπου από αυτό το βιβλίο βρήκαμε το σενάριο του ντοκιμαντέρ. Περιγράφει πολύ γλαφυρά η Χριστίνα Ευστρατιάδου το Καστελόριζο στις αρχές του 20ου αιώνα. Λέει, ας πούμε, κάθε Σεπτέμβρη φτωχό η Αρχοντόπουλο θα περνούσε από τη Δημογεροντία να προμηθευτεί οτιδήποτε είχε ανάγκη. Το Καστελόριζο ήθελε πάντα να μοιάσει στη μεγάλη αρχόντισσα της Ιωνίας, στη Σμύρνη. Ό,τι καλό έφερναν οι Σμυρνοί έπρεπε να το πάρουμε κι εμείς, να το φέρουμε. Γι' αυτό και είχαν βιβλιοθήκες, σχολές Άργυρο Χρυσοχοΐας, είχαν ιδιωτικές σχολές, σχολές ξένων γλωσσών, 3.000 μαθητές. Δεν ήταν μόνο εφοπλιστές οι Καστελοριζικοί. Αγαπούσαν πολύ τα γράμματα, όπως ακριβώς και οι Μικρασιάτες.
Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Μια φορά φυλάει, λένε η Παναγιά του Κέρβερου την πόρτα. Κι όλοι γυρεύουν στη σειρά να βγούνε μόνο μια φορά στη γη όπως και πρώτα. Και ένα έρημο παιδί της λέει θέλει για να δει πάλι στον πάνω κόσμο. Δυο μάτια που αγάπησε και στο κρεμό περπάτησε και στο κακό το δρόμο.
Πάντα στον ήχο Κώστας Μουρελάς, είναι Ράιδα αλλά και το «Στα χίλια χρόνια μια φορά» του Νίκου Πλατήραχου με λόγια του Δημήτρη Λέντζου. Το πρώτο τραγούδισε ο Γιώργος Δαλάρας, το δεύτερο ο ίδιος ο Νίκος Πλατήραχος μαζί με την Αφροδίτη Μάνου. Είναι οι απαντήσεις της σημερινής μας καλεσμένης, της Ειρήνης Σαρίογλου, σχετικά με ποια ελληνική μουσική είναι εκείνη που άκουσε πιο πρόσφατα και την εντυπωσίασε, παράλληλα βεβαίως με τον άνθρωπο που την έφτιαξε. Ο Νίκος Πλατήραχος έχει την απόλυτη αποδοχή της, αν κατάλαβα καλά.
Σωστό, σωστό, σωστό. Οφείλουμε πολλά ευχαριστώ στον Νίκο Πλατήραχο για πολλούς λόγους. Πρώτα-πρώτα γιατί είναι ένας πολύ σπουδαίος συνθέτης. Να εξομολογηθώ ότι δεν τον ήξερα πάρα πολύ καλά. Τον ήξερα μόνο από τις μουσικές που γράφει για τα ντοκιμαντέρ, κυρίως της Μαρίας Ηλίου. Αλλά φέτος έλαχε να γνωριστούμε κιόλας και του κάναμε μια πρόταση να έρθει να συνοδεύσει την ερασιτεχνική χοροδία στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών. Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή την ημερίδα. Ήρθε με πολύ χαρά, αφιλοκερδός, και συνόδευσε τα παιδιά. Νομίζω ότι πάντα θα χρωστάμε έτσι ένα ευχαριστώ στον Νίκο Πλατήραχο. Και μας αρέσει πολύ η μουσική του. Μας αρέσει η μουσική του για έναν λόγο παραπάνω, γιατί δεν αντιγράφει. Έχει κομίζει μία πρόταση. Έχει κάτι να προτείνει.
Ίσως ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος που η μουσική του αυτή δεν ακούγεται ευρύτερα γύρω μας. Είναι πολύ λίγα τα ακούσματα.
Σωστά, και είναι κρίμα. Και σε ευχαριστώ τόσο πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί πρέπει να είσαι ο μοναδικός δημοσιογράφος, μουσικός παραγωγός που μου έκανε ποτέ αυτή την ερώτηση. Τι μουσική ακούς, Ειρήνη? Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγα ότι όλοι στο Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών τους τελευταίους 5 μήνες ακούμε Μαύρη Μπογιά στο Μάρμαρο, τα Άστεγα, το Σεπτέμβριο. Έχει πολύ σπουδαίο έργο να αναδείξει ο Νίκος Πλατήραχος.
Υποθέτω ότι τα ακούσματά σας επηρεάζονται από τις υπόλοιπες δουλειές που κάνετε από εποχή προς εποχή. Δηλαδή, να υποθέσω ότι σε προηγούμενα χρόνια ο Γιώργος Νταλάρας ήταν μέσα στα πολύ στενά σας ακούσματα.
Βέβαια. Μεγάλωσα με τον Γιώργο Νταλάρα. Μεγάλωσα. Στο σπίτι όλο ακούγαμε Νταλάρα. Είναι η εθνική φωνή της Ελλάδας. Αυτός ο ορισμός δεν είναι δικός μου, είναι του Πλατήραχου πάλι και μου αρέσει πολύ και τον έχω κλέψει.
Τον συνάντησες με αφορμή κάποιο ντοκιμαντέρ, εν προκειμένου την Ήμβρο και την Τένοδο, ή τον ήξερες από πιο πριν?
Το Γιώργο Νταλάρα. Το Γιώργο Νταλάρα το συνάντησα όταν ήμουν 12 χρονών, πρώτη γυμνασίου. Θέλαμε να εκδώσουμε ένα περιοδικό στο Ζάπιο Παρθενακογείο Κωνσταντινούπολης και είχα το θράσος να πω στην ομίγυρη εκεί ότι θα πάω στην Αθήνα να πάρω συνέντευξη από τον κύριο Νταλάρα στα μέσα της δεκαετίας του 80. Και έκανα τα δύνατα δυνατά για να βρω το τηλέφωνό του, να κλείσω ένα ραντεβού, να πάω μαζί με τον αδελφό μου.
Την ηλικία 12.
12, ναι. Μόλις είχα ξεκινήσει πρώτη γυμνασίου, ναι, 12, με ένα τεράστιο κασετόφωνο, με ερωτήσεις. Μου έκανε εντύπωση πόσο ζεστά μας δέχθηκε. Πόσο ζεστά. Κάναμε τη συνέντευξη και στο τέλος, χωρίς να μας υποτιμήσει, επειδή ήμασταν στην πραγματικότητα παιδιά που δεν γνωρίζαμε ότι είμαστε παιδιά, χωρίς να μας υποτιμήσει λοιπόν καθόλου, μας είπε: κάθε φορά που έρχεστε, θέλω κι εγώ να ζητήσω μια χάρη από εσάς, να συναντιόμαστε. Κάθε φορά που θα έρχεστε από Κωνσταντινούπολη, αν παίρνετε τηλέφωνο και αν είμαι στην Αθήνα, αν βρίσκομαι στην Αθήνα, με πολύ χαρά να συναντιόμαστε. Και όλα αυτά τα χρόνια έχει παρακολουθήσει να μεγαλώνουμε ο Κώστας, ο αδελφός μου και εγώ. Και όταν εγκαταστάθηκα στην Αθήνα από το 2000, αφού ολοκλήρωσα τον κύκλο σπουδών μου στη Γαλλία και στην Αγγλία, ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που στάθηκε αρρωγός αυτών των προσπαθειών του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών. Τραγούδησε στο Θέατρο Α, τραγούδησε στα μουσικά CD, στα ντοκιμαντέρ. Είναι πάντα δίπλα μας. Τον ευχαριστώ από καρδιάς τον Γιώργο Νταλάρα. Δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια πραγματικά.
Μικρούλα καστανή, πάντα με πεισματώνεις. Με στη φωτιά με τυραννείς και το κορμί μου λιώνεις. Γιατί μικρούλα καστανή, πάντα με πεισματώνεις. Μικρή τα πείσματα, άσε και τα νασάκια, έλα και δώσ' μου δυο φιλιά να σβήσουν τα φαρμάκια. Άσε μικρή τα πείσματα, άσε και τα ναζάκια. Καιρός να θυμηθείς τα λόγια τα δικά μου. Μα θα είναι αργά και θα το δεις, γλυκιά παρηγοριά μου. Θα έρθει καιρός να θυμηθείς τα λόγια τα δικά μου. Παρηγορούσες το πόνο μου ξαλαφρονά γιατί με αγαπούσες. Εσύ σου η αγάπη μου που με παρηγορούσες.
Να πούμε τι ακούσαμε, Ειρήνη Σαρίογλου.
Ναι, ετοιμάζουμε ένα καινούριο CD αφιερωμένο στον Κάβουρα με τον Παπιτσέρτο. Ο Κάβουρας, ως γνωστόν, ήταν Καστελοριζιός και Πειραιώτης.
Αυτή η καταγωγή του έστρεψε τα βλέμματα προς τα εκεί.
Ναι, μας το ζητούσαν οι Καστελοριζιοί και οι Καστελοριζιοί της Αυστραλίας. Ξέρεις, η μεγαλύτερη κοινότητα Καστελοριζιών ζει και ευημερεί στην Αυστραλία. Είναι 100.000 άνθρωποι.
Νομίζω ότι και η οικογένεια του Γιώργου Κάβουρα έζησε
σωστά,
πολλά χρόνια στην Αυστραλία. Έτσι. Ο γιος του από εκεί ήρθε, νομίζω,
σωστά,
κάποια στιγμή.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Βέβαια, η απότερη καταγωγή του είναι από τη Μάκρη. Είναι δικός μας. Είναι Μικρασιάτης, να το πω και αυτό, που πήγε Καστελόριζο, μεγάλωσε εκεί, μετά ήρθε Πειραιά και τα λοιπά. Και θέλαμε να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα από πέρσι και τελικά τώρα είναι σχεδόν έτοιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παπιτσέρτο. Είναι από τους καλλιτέχνες που επίσης, σαν τον Γιώργο Νταλάρα, στέκονται αρρωγή των προσπαθειών που καταβάλει το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Είναι πάντα δίπλα μας. Τον ευχαριστώ δημόσια. Και νομίζω ότι θα παρουσιαστεί το φθινόπωρο μεγαλοπρεπώς στον Πειραιά το μουσικό CD αυτό και φυσικά θα είσαι καλεσμένος.
Ο Γιώργος Κάβουρας, μέγας τραγουδιστής της προπολεμικής περίοδου. Φέτος όμως στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ ανοίγει μια άλλη ιστορική φυσιογνωμία του ρεμπέτικου. Είναι εποχή ρεμπέτικου μάλλον για το Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
Θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι, ναι.
Το Μάρκο Βαμβακάρη τον διαλέξατε γιατί, για αυτή την πανελλήνια εμβέλειά του, για ποιο λόγο, πώς τον συνδέσατε με τον... με την εκδήλωση στο Καστελόριζο.
Με την έναρξη του φεστιβάλ. Για να πω, συνέβη το αντίθετο. Είδα το ντοκιμαντέρ που διαγωνίστηκε στο 22ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Μάρκος λέγεται. Μου άρεσε πάρα πολύ, του Νίκου Σκαρέντζου. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μέσα στο ντοκιμαντέρ τραγουδάει και η σπουδαία Σοφία Παπάζογλου. Είναι εξαιρετικό το ντοκιμαντέρ αυτό. Είναι μια διεθνή συμπαραγωγή, ελληνική, γαλλική, αγγλική. Και πάνω σε αυτό είπαμε ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε το αφιέρωμα για τον μέγιστο Μάρκο Βαμβακάρη.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εκτός πανεπιστημιακής ομάδας δραστηριοτήτων σαν αυτές που λέμε τώρα, πόσο διαφορετικός άνθρωπος είσαι?
Νομίζω ότι ζω μέσα από το ειδισμέ. Έχω βρει την αιτία ύπαρξής μου. Δεν νομίζω να είμαι διαφορετική εκτός Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών ή εκτός Πανεπιστημίου.
Όσο σε παρακολουθώ και όσο μιλάμε τώρα, έχεις μια διάθεση λίγο για μια έξω καρδιά, θα το πω, αντιμετώπιση των πραγμάτων. Είναι πάντα τόσο εύκολα, τόσο εύκολο?
Όχι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη και σκληρή η δουλειά που κάνω. Κυρίως γιατί έχω να κάνω με καλλιτέχνες και όλη την ψυχοσύνθεση των καλλιτεχνών και πρέπει να συνδυάζεις ασταμάτητα πάρα πολλές ιδιότητες που πολλές φορές δεν τις έχω. Είναι, εργάζομαι καθημερινά περίπου 15 με 17 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, αλλά δεν είναι εργασία για μένα. Είναι, το ξαναλέω, τρόπος ζωής. Από παιδάκι μου άρεσε πολύ να μαθαίνω. Και δεν μπορώ να περάσει μία μέρα χωρίς να έχω μάθει κάτι, να έχω διαβάσει, οτιδήποτε είναι αυτό. Προχθές βρεθήκαμε με τον Τσέρτο και μου έκανε μία ανάλυση τι είναι το ταλέντο. Πρέπει, λέει, να το λέει η καρδιά σου. Δεν αρκεί να έχεις καλή φωνή, ας πούμε. Αν δεν το λέει η καρδιά σου, να το κοινωνήσεις αυτό με τον κόσμο, δεν έχεις ταλέντο.
Συμφωνείς?
Απόλυτα, απόλυτα συμφωνώ. Απόλυτα συμφωνώ και γι' αυτό εργάζομαι 7 μέρες την εβδομάδα. Γιατί θέλω να είμαι σε άμεση σχέση και επικοινωνία με τους 50.000 φίλους του Ιδρύματος, οι οποίοι μας ακολουθούν, δεν φαντάζεσαι πόσο πιστά. Θα πάρουν κάθε μήνα τηλέφωνο να ρωτήσουν τι καινούριο ετοιμάζεται, πού είναι η επόμενη εκδήλωση. Έχουμε κάνει μια καινοτομία. Όπως οι καλλιτέχνες έχουν το δικαίωμα να παρουσιάζουν τη δουλειά τους αλλεπάλληλα ξανά και ξανά στις συναυλίες, εμείς παρουσιάζουμε τα βιβλία μας και τα ιστορικά μας ντοκιμαντέρ ξανά και ξανά σε όλη την Ελλάδα. Δεν βαριόμαστε δηλαδή, επειδή κάτι έχει παρουσιαστεί μια φορά στην Πεύκη. Δεν θα πω ότι δεν ξαναπάμε στην Πεύκη. Βεβαίως, άμα μας καλούν, γιατί να μην το παρουσιάσουμε σε διαφορετικό κοινό ενδεχομένως. Και έτσι αυτό μας δίνει μια σχέση, μια επικοινωνία με το κοινό. Είμαστε ένα ίδρυμα που πάει στα πόδια του κόσμου. Δεν απέχουμε, δεν λέμε ότι εμείς είμαστε στα γραφεία μας και στις ανέσεις μας. Και γι' αυτό βρίσκουμε και πάρα πολύ αρχιακό υλικό συνέχεια. Μας χαρίζονται κοιμήλια, ζητούν να εκδώσουμε απομνημονεύματα, όπως τώρα του σπουδαίου πρεσβευτή του Χρυσανθόπουλου ετοιμάζουμε να εκδώσουμε, μας το εμπιστεύθηκε η οικογένεια. Δηλαδή αυτή η επικοινωνία φέρνει και πάρα πολλά καλά.
Το επόμενο τραγούδι, το προηγούμενο τραγούδι ήταν του Κώστα Σκαρβέλη, το πρωτόπιο Γιώργος Κάβουρας, και εμείς το ακούσαμε από τον Μπάμπι Τσέρτο. Τώρα ένα τραγούδι του Γιάννη Δραγάτση, αν θυμάμαι καλά, πάλι από την ηχογράφηση των τραγουδιών του Γιώργου Κάβουρα από τον Μπάμπι Τσέρτο.
Πείσματα χειρότερα μου κάνεις. Πες μου τι θες και τι ζητάς και σε μπέλα με δάνεις. Πες μου τι θες και τι ζητάς και σε μπέλα με δάνεις. Πείσματα σου τα κουτά, κακιά και πείσματαρα. Με κάναν και συνήθισα και μήτε δίνω διάρα. Με κάναν και συνήθισα και μήτε δίνω διάρα. Άμα χρωστάς τις μιχαλούς, πες μου το να το ξέρω. Κι άμα χρωστάς τις μιχαλούς, πες μου το να το ξέρω. Άσε το πείσμα το πολύ και δε σου πάει στο λέω. Μη θες όταν εσύ γελάς για χάρη σου να κλαίω. Μη θες όταν εσύ γελάς για χάρη σου να κλαίω.
Από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μου λέει η Ειρήνη Σαρίογλου όσο ακούγονται τα τραγούδια, η σχέση με τη μουσική δεν έχει να κάνει μόνο με το άκουσμα ή με τη συνοδεία των ταινιών και των βιβλίων, αλλά και με την πράξη. Είναι μια οικογένεια που παίζει μουσική. Σωστά. Και χορεύει πολύ.
Σωστά, σωστά. Η μητέρα μου έπαιζε ακορντεόν, ο αδελφός μου μπουζούκι και εγώ την κουτσή κιθάρα, έτσι την παλεύω την κουτσή κιθάρα. Αλλά μας αρέσει πολύ το τραγούδι και ο χορός, όλη την οικογένεια. Και γι' αυτό και όταν κάνουμε στο Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών το εναλλακτικό μάθημα ιστορίας που γίνεται συνοδεία ντοκιμαντέρ, πάντα στην τάξη μπαίνω με κιθάρα. Και παντρεύω τη λογοτεχνία με την ιστορία, το ντοκιμαντέρ και το τραγούδι. Και γίνεται χαμός βέβαια.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό να το δει κανείς, όχι τόσο και να το περιγράφει, αλλά κυρίως να το δει.
Θα σε καλέσω το Σεπτέμβριο, υπόσχομαι.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα.
Εγώ σε ευχαριστώ,
εδώ.
Γιώργο. Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή και χαρά που θα το ξαναπώ που με ρώτησες τι μουσική ακούω.
Λοιπόν, εύχομαι ότι καλύτερο για το φετινό φεστιβάλ στο Καστελόριζο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Για τις επόμενες εκδόσεις σε βιβλία και σε μουσικές. Το τελευταίο τραγούδι που διάλεξες από ένα συνθέτη που τον διάλεξες από την αρχή, αλλά δεν προλάβαμε να ακούσουμε πολύ. Ένα μόνο τραγούδι του Μανώλη Χιώτη με τη Μαρή Κανίνου. Να μας πει ποιο είναι, τη παράξενη κοπέλα είσαι εσύ.
Είμαι όντως παράξενη.
Κώστας Μουρελάς στον ήχο, καλό βράδυ.
Thank you.